Radio Okapi.
Barton Domingue Bankuna Luzol na bisika nyoso akireka beke na kulanda Radio Okapi, Radio Angemba. Yakin tangu sam na bena kulanda bantongo na bit na njinga ki Kongo na nkufu na yao. Be fonsi matibita tubila ntete masolo ya yaba mbuta kena kulandila kama mamulo kingilu yanti vwanaka na yao mazuzi awa nabwala kimfumo Kinshasa na lutolusu wa mfumo nti mbuta Felix Tshisekedi kaka awa nabwala kimfumo Kinshasa todiaka na mbanza Beni mikembo simamaka na metadera mingi kilumba ntoto na beto Afrika mepo na kasamu na kubanzila luzingu yabana. Mangwele samu na kutita kimbefu ya Ebola mingi na mbanza mbanda kabu wala kimfumu ya kizunga ya Equateur ya kieleka ya kena kati ya bantarambeta vanda yao na suka yae wapinzo ya mbula matadi ya kena kulandela kama mavimpi kena kusolula kibi mvuka mkina mtindu ya bisadi ya mbula matadi. Matundu ya kanabisika nyosa beke na kulanda bantangu na beti na ndinga kikungu mingi mayina kena mbanza goma ya vwanapena bunagana. Kimvuka kena kulandilaka mambu wa kutanina nti na beto mepesa ntangu ya bumvonzi ya nti ya Rwanda mekotilaka ntoto kungo Kinshasa pemelomba nalu yalu na kutirimisa ngwakana nyoso ya tulamaka maboko toa salamaka na kati ya nti na beto vwanapena nti ya Rwanda ya kilika na masulu ya bambuta ya vwanaka na yao na nkukila ya mazuzi ntangume za ban na tilusulu ya nti na betu kena yao ya kila kutanina ntoto na yao mpeme sepela mingi na mutindu ya ntangu nyoso metere maka sabu na kupesa makesa luyalu maboko ya kilika Blaise Ndongalama yanda na kutuba nkuli na beto Michel Kifindangoi ya kile musi ya mfumo ya nti ya todisa yandi musi mfumo nti ya todisa kalukutakanu yai
mfumo ya nti yandi musi nde mtodisa kalukutakani yai kifulu vanda mpi bantodisi ya banzo zole ya kintonzi mpi mivuka ankaka ya mbula matadi keta nina jambu ya lukengelo mwizeni yai kete lemina bumvwazi ya isi ya Rwanda kesala na mbaza bunagana mpi ya kebaka balukano ya kufanakana kinati ndingi ya luyalu ya isi na beto mbuta patrika muya ya sabisakati bula na betu Kongo kebaka balukano ya kunwa nina konso santimetre kare ya ntoto na yandi yoyina ya kelomba na isi ya Rwanda kufutu dila na nswalu yonso makesa nandi kebumbana na nima ya kivuka M23 Conseil de sécurité kelo mampi na mbula matadi ya bola na betu Kongo kubika bangwakana nyonso ya tuloka dibuku ti isi ya Rwanda mpi kupesa nyonso kefuona na kivuka ndonga samuna kukenga bola na betu Conseil yai kaya ngalala mpi na mabuku kangu kena tila makesa liyalo mpi bisalu mbuta Joao Lorenzo ti Uhuru Kenyatta kesala samuna luvutuku ya ngemba na bola na betu Kongo yale kakampi kulandakana ntungi ya ngemba kaya ntikaka na mbanza Nairobi.
Blaise Ndongalama yanda matundu mingi sabu na tsangu ya ya mpena metadela kilumba ntoto na beta Afrika mebongisaka sabu na kulandila luzungu abana kena kufonaka na yona kilumba kubina sambanu ya ngona yae ya sambana beti kena yao mingi ya konsumvula ya kili UNICEF nzo ya nza kena kutalaka mambu abana mebongisa dinaka sambu tibunkete kufonda na bisika banda kena kulandaka maliongi na bao mukembo yai lutaka na nzonkana na zina Saint Germain ya njili na ntwala ya bambuta mingi ambula matadi mpe bantumwa ya UNICEF ya kena kutalaka mambu yai ya banda mpe na Kivu ya nti banda ya tegitwara Walungu melo manambula matadi na kutani na bao na bisika nyoso sambu na bao kuyela na mutuna mefuwa na bonso banda nyoso sabna yao kimvuka kena kulendela kama mabana ya nchona kuna na kizunga Kivu yanti melomba kuzitisama ya bantiku nyusu ya kena kutaninaka bana nanza mutuna yao fwete kusalama mpe na bayina ya mekondaka bibuti na bao mpe na kizunga kwilu kuna ya kile nzwa mbura matadi ya kena kulendela kama mabana na mbanza kikwit ya kuendaka kutula bana sambanu kutala muzo la tuba mingi bana sambanu ya mekangamaka na buloko wa nene ya mbanza yina ya kikwite bana telaka bao mwabima ya kudia mpepe saka bao kivuvu sabna luzingu na bao sabna yao ya kembuta dami bungu kimunikisi ya nzo yina ya mbula matadi na mbanza kikwite lomaka na mbula matadi na kuzibula bisika ya kutula bana ya kele tiba mpasa mutila mtindu mpe na bibuti na kutandina bana na bao sa mutia kele kaluzingu na bao ya kufwanda na mutila mefwana. Luzingu ya bana na mbanza buti mbwa vwana pena lubiro na kutala mvita ya kena kulutaka na kizunga kivazulu ya vwana kantwa di longi ya masulu ya nzwa kinzonzi ya bana kuna na buti mbu bongisaka vwana kamazona kilumbu yae ya nkinzi ya bana ntoto na bita Afrika mukembo ya nzwa mbola matadi ya kena kutalaka mamba bana ba mama ya vwana pema buta bongisaka na ntadisa ya bimvuka kena kutandinaka luzingu ya bana mpenzwa munisko ya kileka keno kulendilaka kaka mama bana ya fwana pe yina ya bapulusu ya munisko ya bankento mutinu ba umpepe saka maboko na bisalu nyosu yina. Bemezibula radio kapia kileka matondo mingi na suka yae beke na kulanda bantangu na betu nandinga kikungu. Na metadila kubasika ya mbala kumi na iya ya kimbefu ya Ebola mingi na mbanza mbanda kabula kimfuma kizunga ya Equateur ya kilenzo ya keno kulendela kama mavimpi ya keno kusolila tibi mvuka mutina mtindu ya bisadi sabu komunisa bao mfunu ya kubaka manguile ya tapesa makuna na bilumke kuiza mazuzi nzo yina ya mbula matadi solila katiba mama ya kefwanaka bantwadisi ya kilika ya dikanda ya bapikme samu na kusabisa bao kaka mfunu na bao mpe dikanda yina babaka manguile samu na kutandina mavimpi abake na yao. Na kizunga kwilu, na mbanza kikwito ya kikitosa batu makumi ntambwadi ya kena kubaka ntangu yae lusansu na banzo mingi ya mavimpi mingi na nima ya nkizi mose ya dikwela ya salamaka na lumingu amposu mekatona kuluta batu yina bakena kusala pulupulu angolo bakena kuluka ya kileka na kutala bima badi ya kantangu ya mepesama na yani mosi mfuma mbanza kikwiti mbuta Leonard Mutangu mpento lisi ya bimvuka nkangu wa kekuna na mbanza kikwiti Laurent Bwenya na bantangu ya kileka bantinga ya radio kapi radio na benangemba na kutala nyosu ya mbuta Leonard Mutangu mefunda jambu ya imu na nzwa masonga samti ya kileka bakuisa landila yao kasi samu na kutuba mingive Irene Mboma ngeke jisu mpidi kutu na beto antangu nyosu na kizunga ya bandu ya kwilu.
Nakati ya bantun kama zole na makumi tanu ya vwandaka na mukembo ina ya makwela na mpimpa ya lumingu meluta nakati ya salupe mba na mbanza ya kikwit. Kiteso ya bantu kuluta makumi nsambwadi nakati na bau mpiti bantu yango ya kwela nakati bana na bau bamekota na hospitali ya nene peba ya nkaka na baizo ya mavimpi ya nkaka ya mbanza ya kikwit tuka kilumbu ya kintete. Bantu yango bamemonisa bidimbu ya mutindu mosi lokola pulu pulu kuluka jivumompasi ipe kulemba na nitu. Leona mutangu ya kele ntwadisi ya mbanza ya kikwit meza bisachi ya kele ve bantu ya service traite bantu kulambaka kansikele bantu ajibuta bantu lambaka na makwela ataba mkwa ya makwela ngoti bana na bau mpikele na banzo wa lusansu mono melomba na parke na kuyantika bisalu ya kusosa sosa bantu ina meza bisa deja na wapi basumbaka bima ya kuja chintangu yai beto keza bave na wapi intoxikaso ya imekatuka metu bayandi. Laurent Bwenya ntwadisi ya kivuka nkangu ya mbanza kikwiti ya kendi majambu yai mete ndula ndie ya kieleka bantu ina bakele na banzo ya mavimpi kansikimefo na bau kele mpenza ya ngolo ve ofis Congolais de contrôle OCC na nkufi ya bamebinga samu na kusosa na kuzaba na wapi jambu ya imekatuka ya mevutula ndeba kile tibi sadilu ve meza bisa ntuadisi ya mbanza ya kikwit.
Ire mboma na bayina kena kuzabaka ngeve ngeke vwana kadisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na bizunga tato mvimba kwango maindombe mpe kuna na kwilu wapi nge mekatona kupesa beto bantangu ya mekatuka kileka na mbanza kikwit beto kwena antangu yae na kizunga ya Ituri wapi munisko pesa kama zuzi na bambuta mbula matadi ya mbanza Bunya manaka zole ya kusalaka kuna ya kele mingi pompi ya masa bunkete na nzwa nene ya buloko ya keleka mbanza Bunya mpiki tiso ya mwinda nkaba mwusi na makumi uvo na nana ya kena kusalaka timi siensi ya ntangu na babalabala nkaka ya nene ya bwala yae ya kimfuma kizunga ya Ituri kese mwananaka mingi na meso mpe ya mfumu ya mbanza Bunya na kisalu yae ya mbota munisko mekatona kusala kuna samu na mbota nkangu na mbanza Bunya mpe samu na kumanisa na kizunga manyema ya kesamu na kumanisa bantangu yae na ndinga kikongo na suka yae Enabel Nzo ya Belgique yakena kulandelaka mambo kupesa ya kieleka bisadulu mpe kutomisa luzunga ya batu pesa kampe mazuzi na bambuta mbola matadi ya kizunga yena bapompi ya masa ya bunkete na nyoso kiteso ya bisika sambal na mfimba ya hunde pesa maka sambu na mambote na bao yakena bantangu yae ya beto polidok basunga na nzila mashini na disungo la peliki pela mondo Michelin Tsola tenga mupangi mpe junior kamunga pesaka maboko ya beto kosu musiara Afrika me katona komanza bantangu yae.